Ripoti mpya ya tathmini ya rasilimali ya misitu iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kilimo na chakula FAO imesema upotevu wa misitu duniani bado unaendelea, ingawa sio kwa kiwango kikubwa sana kama ilipokuwa awali. Taarifa zaidi na Jason Nyakundi.
Ripoti hiyo mpya na ya aina yake iliyozinduliwa leo mjini Roma, Italia, kwa mujibu wa FAO ni ya kina na imemulika zaidi ya vyanzo 60 vya upotevu wa misitu kwa kipindi cha kuanzia mwaka 1990 hadi 2020. Ansi Pecarine, afisa wa misitu wa FAO, amesema ujumbe muhimu wa ripoti hiyo ni kwamba misitu inaendelea kupotea, ingawa kiwango kidogo, si kwa kasi kubwa sana kama ya awali, ingawa upungufu huo hautoshi, kwani dunia imepoteza tayari ekari milioni 178 za misitu tangu mwaka 1990, ekari ambazo ni sawa na ukubwa wa nchi nzima ya Libya, ukizingatiwa kwamba duniani kote kuna jumla ya ekari bilioni 4.08 za misitu. Ameongeza kwamba ingawa upotevu wa misitu unaendelea kila kona ya dunia, kitovu ni Afrika ikifuatiwa na Amerika Kusini. Ripoti imesema tangu mwaka 1990 ekari zingine milioni 420 za misitu zimepotea kutokana na matumizi mengine ambayo si ukataji miti kwa ajili ya mbao bali kwa ajili ya kilimo, huku Afrika eneo kubwa la misitu hiyo inayopotea likitumika kwa ajili ya upanuzi wa makazi kutokana na ongezeko la watu. Hata hivyo, ripoti imesema bado kuna mipango muhimu ya kuilinda misitu hiyo, ambapo 18% ya misitu yote duniani imewekewa mikakati maalum ya kuwa endelevu na kuilinda. Kwa mujibu wa FAO, takwimu za tathmini hizo zimekusanywa kutoka nchi 236 na sasa zimewekwa katika mfumo maalum wa kidijitali ambao pia umezinduliwa na mfumo rahisi wa kuwezesha upatikanaji wa takwimu hizo.
Vijana watatu wahitimu wa chuo kikuu cha Dodoma, UDOM, nchini Tanzania, waliobuni mfumo wa kununua na kuweka umeme kwenye mita kwa njia ya simu, wametoa wito kwa mamlaka za ndani ya nchi na kwingineko ulimwenguni kuwasikiliza na kuwapa nafasi za kuendeleza vipaji vyao. Omar Muhaji ni mmoja wa vijana hao, anaeleza kuhusu ubunifu wao mpya.
Teknolojia hii ya sasa hivi yenyewe inachokiongezea, inaongeza thamani kidogo kwa mfumo ambavyo sasa hivi ulivyo, ambayo yenyewe tu inaondoa ule usumbufu wa kuingiza zile namba katika mita za umeme. Kitakachotokea endapo umeme umekwisha nyumbani au umepungua, mtumiaji anahitaji sasa kuongeza, anatumia njia ya kawaida kwa simu za kawaida, na hatua ni zile zile kama ambavyo mfumo wa sasa hivi ulivyo. Kwa hiyo ataingiza namba, ataingiza kiasi cha umeme anachotaka kununua, na akimaliza atathibitisha. Kwa hiyo mara baada ya kuthibitisha nyumbani kwake au katika kifaa chake cha luku, umeme unaingia moja kwa moja.
Baada ya hatua hii ya awali, walioifikia wana mpango gani?
Ujuzi huu kwa sasa tuna plan za kuendeleza, tuingie katika uzalishaji mkubwa zaidi na katika uhalisia.
Lakini wavumbuzi hao wachanga wana maneno kwa mamlaka na wadau wa sayansi na teknolojia duniani kote.
Hoja yangu kuu ni kwamba watusikilize. Kwa mfano, uzalishaji wa mita ufanyike na Watanzania, tofauti na ambavyo sasa inafanyika kuagiza mita katika nchi zingine za nje. Kingine nadhani labda ni kusapoti bunifu zingine ambazo zipo mtaani. Mimi naamini kuna bunifu nyingi sana vijana wanafanya, wanachokikosa tu ni platform ambayo inaweza kawakuza na kuwaonyesha ni katika vitu ambavyo wao wanavifanya.
Mradi wa pamoja wa Kigoma KGP nchini Tanzania, unaoendeshwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, umeendelea kwa baraka kwa wakazi wa mkoa huo, ambapo wanufaika wa hivi karibuni zaidi ni kikundi cha wanawake kata ya Janda, wilaya ya Buhigwe, kilichopatiwa kiwanda kidogo cha kuchakata mafuta ya mawese na hivyo kuondokana na njia ya kienyeji. Asumta Masoi anaripoti.
Shamba wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, baada ya wanawake kikundi cha kukamua mawese kupatiwa mashine hivi sasa yotengenezwa na shirika la viwanda vidogo SIDO mkoani humo kwa ufadhili wa kituo cha biashara cha kimataifa ITC kupitia mradi wa uwezeshaji vijana wanawake YWEE wa KGP. Mashine hii inakamua mafuta kwa saa moja badala ya saa nane ambazo huhitajika wakati wa kukamua kwa kutumia mashine ya kienyeji. Teddy Mayai ni afisa kilimo kata ya Janda na mmoja wa vikundi vya wanawake.
Kukamua mafuta kwa mashine hizi za kienyeji inachukua muda, kwa sababu unatakiwa kwanza uzifundike kama muda wa siku 2-3, halafu baadaye uchukue muda kuzichanyata, kuzikatakata, halafu baadaye ndio uweke kwa mapipa upike, halafu ndio uje upate mafuta. Kwa hiyo inachukua muda kama siku tatu mpaka nne.
Neema Milembe mwana kikundi anaona tofauti ya ubora wa mafuta akisema,
kwanza kuna ongezeko mafuta ambayo yamekamiwa hapa kwa mashine, kulikuwa na zidio kidogo kuliko yale ambayo tulikuwa tunakamua kwa kutumia mikono, na pia ubora uko zaidi sana kuliko yale ya kukamua kwa mikono.
Mwana kikundi mwingine ni Doris Musa, pamoja na shukrani kwa ITC anasema,
lakini wangetusaidia umeme, usumbufu ungekuwa dogo. Pia tungewaomba watuletee na mashine ya kusaga mafuta ya mise. Tukisaga mafuta ya mise, tupanue wigo ili tutengeneze sabuni.
Na mama, tunao!